Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Ozod nazari. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, kuni kecha Andijon viloyatiga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev radikal diniy guruhlarga va oqimlarga qo'shilib qolgan shaxslarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarishni taklif qilgan.
Aha, xabarim bor.
Mana Mirziyoyev gaplaridan iqtibos.
Agar shu 5ta mahallada 20ta 30ta adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20tadan 5tasi ashaddiy, u qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarini chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarish.
Qanday baholadingiz Mirziyoyev gaplarini?
Umuman mustaqil O'zbekiston davlatchiligi tarixidagi davlat legitimligini yo'qotayotgan yoki davlat legitimligini juda ham past darajaga tushirib yuborgan ko'plab omillar bor. Lekin meni nazarimda eng birinchi asosiy sababchisi mana davlatning legitimligini parchalagan yoki uni yo'qotgan bu davlatning jamiyatni dindorlik darajasi bilan kurashuv siyosati. Ya'ni Islom Karimov davrida Karimov hokimiyati real ekstremizm, real terrorizm bilan kurashmadi, balki davlatning oldiga qo'ygan maqsadi ancha keng edi. Ya'ni davlatning asosiy maqsadi jamiyatni dindorlik darajasini imkon qadar past ushlab turish qo'yildi vazifasi. Va shundan kelib chiqib, mana 98-yilda din va vijdon erkinligi degan qonun bor, ana shu qayta tahrir qilindi. Natijada 7,000-8,000 masjiddan bor yo'g'i 1,5 mingtasi qoldirildi. Ungacha masjid ochish anchagina oson va jarayonlar yengil bo'lgan bo'lsa, ana undan keyin bir necha 10-100 barobar qiyinlashtirildi. O'zbekiston qonunchiligi darajasida diniy ko'rinish va diniy kiyimlar jamoat joylarida man qilindi. O'zbekistonda mana bu muammo, Karimovdan meros qolgan mana bu muammo juda ham jiddiy bo'rttirilgan. O'zbekistonda davlatchilikni izdan chiqaradigan, xavfsizlikni izdan chiqarib yuboradigan darajada ekstremizm, terrorizm mavjud emas, birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston jamiyati qo'yayotgan talablar bu minimal diniy ehtiyojlar deyishimiz mumkin. Ya'ni bu o'sha din minimal diniy ehtiyojlarni hech kim inkor qila olmaydi. Ya'ni qonunchilik darajasida bu narsani inkor qilish davlatning tabiatini huquqiy davlatdan dunyoviy ekstremistik davlat darajasiga olib tushib qo'yadi. Masalan, Fransiyada hijobda yurish hech qanday qonundan man qilinmaydi hech bir joyda. Yoki aytaylik, soqol qo'yish yoki shunga o'xshagan diniy ehtiyojlar O'zbekiston qonunchiligida, O'zbekiston davlatchiligida mana shu ehtiyojlar bilan kurashish davlat siyosati darajasiga chiqqan. Endi Shavkat Mirziyoyev ko'tarayotgan masala bu Karimov davrida shakllangan tafakkurning davomi deyishimiz mumkin. Yangi fikr afsuski shakllanmayapti. Karimov ham kechirish to'g'risida juda ham ko'p gapirgan. Karimov hattoki o'sha 99-yil voqealaridan keyin davlat mulozimlariga buyruqlar bergandi. Kimki kelsa albatta kechiringlar deb. Lekin amaliyotda hozir shunday bo'lmagan.
Shavkat Mirziyoyev gaplariga ko'ra, odamlarning diniy oqimlarga qo'shilib ketishiga ijro organlarining o'sha faoliyatdagi xatoliklar ham sabab bo'layotgan ekan.
Ijro organida ham xato bor. Ikkinchidan, agar oxirgi marta Shayxontohurda mani gapimni eshitgan bo'lsangiz, bitta adashgandi, 5ta qarindoshi bor. Lekin biz u 5ta qarindoshini ham ashaddiy dushman qilamiz. To'yga chaqirmaymiz, marosimga chaqirmaymiz. Pishillab aytaman, u palonchini akasi, o'g'li chaqirma uni deydi. Ularda nima ayb?
Deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevning bu siyosatda sobiq prezidentlikidan farqni ko'rmayapsizmi? Mana bu davomi deb aytyapsiz, lekin mana bu siyosatda yana yakkalab qo'yish.
Davlatning xatolari haqida gap ketganida Mirziyoyev aytayotgan masala bu xatolarning ancha bir pastda pog'onada turadigan bir holati. O'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev agar davlatning din siyosatini, fundamentini qaytadan ko'rib chiqmas ekan, ma'lum bir muddatdan keyin 32 millionlik O'zbekiston jamiyatida globallashayotgan, demak, o'zlik shakllanayotgan islom dunyosining tarkibiy qismi bo'lgan O'zbekiston jamiyatida qaytadan jiddiy to'qnashuvlar bo'lishi mumkin. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, mana shu yuqorida aytdim, fundamental, uni hech kim inkor qilib bo'lmaydigan ehtiyojlar bor. Mana shu ehtiyojlar qayta ko'rilib chiqilishi kerak. Ya'ni O'zbekistonda din va vijdon erkinligi qonunchiligi qayta tahrir qilinishi kerak. Karimov davridagi o'sha jamiyatning dindorlik darajasi bilan kurashuv siyosati to'xtatilishi kerak, qaytadan ko'rib chiqilishi kerak. O'zbekiston dunyoviy davlatchilik g'oyasidan, qonunchiligidan mutlaq voz kechishi kerak emas. Lekin bu yerda balans bo'lishi kerak. Mana shu muvozanat bugungi kunda yoki keyingi 27 yilda, ayniqsa o'sha 97 yildan beri boshlab jiddiy buzilgan, mana 20 yildan beri. Demak, Shavkat Mirziyoyev aytayotgan narsa, bu narsa albatta bor, lekin bu ancha keyingi o'rinda turadi. Nima uchun O'zbekistonda masalan dindorlik darajasi buni jamiyatga qanday tahdidi bor? Buni davlatchilikka qanday tahdidi bor? Hech qanday tahdidi yo'q bu narsani. Lekin odamlar to'laqonli musulmon bo'lib yashayman desa O'zbekistonga sig'maydi. Bu odamlar siyosatga mutlaqo aralashmaydiganlari bor. Lekin aytaylik o'sha 5 vaqt namoz o'qiyman desa, bomdoddan masjidga chiqaman desa yoki o'sha soqol qo'yaman yoki hijobda yuraman va ayni paytda davlat ishlarida ishlayman desa buni mutlaq imkoniyati mavjud emas. Davlatning siyosatini qaytadan ko'rib chiqmas ekan, aytganimdek o'sha dindorlik darajasi oshishi mumkin bo'lgan dindorlik darajasi bilan kurashuv to'xtatilmas ekan, O'zbekiston davlatchiligida va O'zbekiston jamiyatida dunyoviylikni kuch bilan emas, odamlarni ishontirish orqali ta'minlab turish yo'li tanlanmas ekan, o'ylaymanki muammolar Karimov davridan ko'ra ko'proq bo'ladi. Sabablari bir nechta. Demakki, dunyoda yagona informatsion muhit shakllanyapti va islom sivilizatsiyasining eng katta xarakteristikasi yagona dunyoda sivilizatsiyaki islom o'tmishda differensiatsiyaga, taqsimlanishga uchramadi. Ya'ni islom dinining ikkita markazi bor. Bu birinchisi Qur'on yoki va ikkinchisi Ka'ba yoki uni joyini almashtirish mumkin, farq yo'q. Demak, islomda 90 ga 10 bilan aqidaviy o'sha nima bor, taqsimlanish bor. Lekin o'sha 90% ahli sunna val jamoa. Mana dunyoda o'sha musulmon dunyosidagi dindorlik darajasi har xil bo'lsin, turmush darajasi har xil bo'lsin, ularning qarashlari har xil bo'lsin, bundan keyin unifikatsiya, birlashuv asta-sekin kuchayib boraveradi. Buni hech kim to'xtata olmaydi. Buni to'xtatishning imkoniyati mavjud emas. Demak, O'zbekiston davlatchiligi dunyoviylikni to'laqonli hurmat qilgan holatda, mana shu jamiyatning diniy ehtiyojlarini inobatga olmasa, fundamental xatolar qilib qo'yilishi mumkin.
Endi siz umuman Shavkat Mirziyoyevda diniy radikalizmni oldini olish bo'yicha aniq reja yo'q deb aytmoqchimisiz?
Afsuski, mana shunday reja to'laligicha ko'rinmayapti. Bilasizmi, mana Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, fuqarolikdan chiqaramiz degan. Xalqaro tajribada bunday nimasam ekan, buni qilish nihoyatda qiyin.
Lekin qilyapti, misol uchun mana Avstraliyada bu amalga oshirilyapti, Britaniyada mana shu narsalar gapirildi,
Yevropa davlatlarida gapirildi. Yo'q, mana uni shartlari bor. Agarki shaxs keyingi davrda fuqarolik olgan bo'lsa va unda haligacha ikki fuqarolik saqlanib qolayotgan bo'lsa, aytaylik Fransiya yoki Angliya o'zi bergan fuqarolikdan voz kechirmoqchi. Lekin o'sha Fransiyada Buyuk Britaniyaning territoriyasida tug'ilgan bo'lsa, uni qayerga haydaydi? Qaysi davlat oladi uni? Uni kiritmasligi mumkin. Bu bilan muammo hal bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev aytayotgan qolgan qarindoshlari ham alamzada bo'lib qoladi. Masalan-da bu muammoni jiddiyroq bir darajada o'rganib ko'rish kerak va Karimovdan meros qolgan o'sha din borasidagi siyosatni total to'laligicha qayta ko'rib chiqish kerak. Bu chunki fundamental xato. O'zbekiston davlatchiligini o'sha Yevropa ittifoqi tomonidan 2005 yilda O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishiga sabab bo'ldi. Minimal diniy ehtiyojlar yoki davlatning nazorati total bo'lgan holatlarda yillar davomida yig'iladi va qulay paytda portlashi mumkin. Buni yangi hokimiyat inobatga olish kerak va men aytayotgan maslahatlar, fikrlar yangi hokimiyat va O'zbekiston davlatchiligi manfaatlariga yo'naltirilgan. Buni agar tushuna olsa albatta.
Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ozod nazari edi. Katta rahmat Kamoliddin.
Rahmat aka, salom.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.